Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hello, hello, hello. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu, Oktoba 23, mwaka nao wa 2017. Karibu sana kwenye VOA Express hivi leo. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo. Karibu sana katika VOA Express. Na kati ya yale ambayo tumekuandalia leo hii ni pamoja na polisi wa Kenya, Harrison Kamau, waendelea kugubikwa na lawama za matumizi ya nguvu za ziada.
Nimefadhaishwa pakubwa na vitendo vya polisi ya kutumia nguvu kupitia kiasi dhidi ya raia wake.
Basi uchumi wa Kenya nao unakabiliwa na hatari ya kuporomoka kutokana na msimamo mkali wa kisiasa kama unavyoshuhudiwa kila siku, ambapo tayari kuna dalili kutokana na jinsi biashara zinavyoendeshwa kwa wakati huu. Mambo ni magumu sana nchini Kenya.
Na kwa sababu ukiangalia watu kila siku wanaandamana, polisi purukushani za hapa na pale kwenda kwa waandamanaji.
Kweli kabisa. Na basi ndipo mwandishi wetu Josephat Kioko ameenda kupekua mambo yanaendelea vipi na kutuandalia yafuatayo.
Maduka kadhaa eneo hili yameripoti upungufu wa biashara. Waliotembelewa na VOA wameripoti jinsi wauzaji wao wanavyojikokota kuuzia bidhaa muhimu kwa wateja. Mazungumzo yangu na mfanyabiashara huyu kwa jina Mama Tony. Kwa hii ni dalili ya uchumi kuporomoka. Mama Tony ni mmiliki wa migahawa kadhaa na maduka ya vyakula.
Manake sasa suppliers wengine pia wanakuambia nikioda mali kama wengine watu wa Nairobi nakwambia saizi watu wa supply wanangoja ile. Inabidi kila mtu ukimuuliza nakwambia tunaomba Mungu, hatujui tukaishinda sila tutakuaje. Hata kama ni mtu angetaka kununua chochote, hata wengine tuseme kama nina deal na watu wa bartenders kunua kama maplota, na kwamba saizi hakuna mtu anayetaka kununua, kila mtu anangojea aone kutakuwaje.
Misimamo ya wanasiasa wakuu nchini Kenya imeripotiwa kuchangia hili.
Masharti 12 ambayo mpaka itimizwe ndio uchaguzi utafanyika ya haki na ukweli.
Uchaguzi uandaliwe tarehe 26, wa Kenya wapige kura, tugojee matokeo. Sisi hatuna sharti nyingine, ni hiyo tu.
Wafuasi wa chama cha Jubilee kinachoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na wafuasi wa upinzani wanaongozwa na kinara Raila Odinga kwa pamoja wamekuwa kilumbana kuhusu marudio ya uchaguzi wa urais.
Election itafanya, lakini itafanya kwa matatizo. Hata IBC wenyewe watafanya, lakini watakuwa na kasi ngumu. Kuna watu wengine watataka zifanywe, kuna watu wengine watakataa.
Siku tatu pekee kabla ya mipango ya kuandaa marudio ya uchaguzi wa urais, dalili za biashara kuharibika, watalii kuhofia kuzuru Kenya, na ugumu wa maisha kwa jumla ni mambo yanayotisha raia.
Inabidi wale viongozi wenyewe ndio watakayepatia wananchi mwelekeo, ndio wataponya nchi. Sasa tunaenda mwisho wa mwaka, watoto watafaa kurudi shule na fees na nini na nini, alafu biashara iko hivi. Of course, maanake sasa kama hakuna uchumi sasa tutatoka wapi? Kama uchumi umeharibika, si hakuna pesa? Ndio uchumi unachaji pesa na pesa.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naam, Harrison, umesikia hayo ripoti hiyo ya Josephat Kioko kwamba hali ya biashara bado inaendelea kuwa tete.
Mambo magumu. Nafikiri uwekezaji umedorora sana, manake mtu hana uhakika wa kesho itakuwaje.
Naam. Sasa wakati hayo yakiendelea, mashirika ya kiraia nchini Kenya yametoa ushauri yenyewe kwamba uchaguzi huu ambao marudio lazima uangaliwe vizuri sana, kwa sababu hali ambayo ya mambo jinsi ilivyo haiko sawa sawa. Lakini vile vile jumuiya ya kimataifa imetaka kuona kwamba wale maafisa wa IEBC hawashambuliwi, mashambulizi kwenda kwao yakikomeshwa. Sasa tunaye hapa mwanahabari wetu Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, hebu tueleze kwanza imekuwaje mpaka haya mashirika yanaanza na kauli kama hii ya swala la uchaguzi kuona pengine kwa namna moja ama nyingine usifanyike.
Na mbidi, haya mashirika yanasema kwamba yamekuwa na Wakenya kuweza kubaini hali ambayo wengi wa wanabiashara hapa nchini wanafanya kazi. Sasa wanasema kwamba wamezungumza na baadhi ya wengi wa Wakenya nchini Kenya na wakawaeleza kwamba mandhari au mazingira wanayofanyia kazi au mazingira kuishi si mazingira mazuri zaidi, na hivyo basi wapo uchaguzi utaandaliwa sasa hivi huenda pakawa na balaa. Hebu tumsikize huyu mmoja wapo wa viongozi wa mashirika haya, anaitwa Umo Luga ambaye ni mwakilishi kutoka chama cha madaktari alikosema.
Our consultations have convinced us that it is not possible to hold a free, fair and credible elections on October 26, 2017 as scheduled. We the people therefore demand that the election scheduled for 26 October.
Ni Daktari Omo Lunga ambaye anaeleza kwamba waliweza kubaini wazi kwamba mazingira ya kupiga kura nchini Kenya si mazingira ambayo ni bora. Kwa hivyo basi wanaieleza tume ya uchaguzi IEBC kupitisha siku hiyo au kubadilisha siku hiyo na kupeleka uchaguzi siku nyingine, kwa sababu mazingira haya si mazingira ambayo Wakenya wanazojitokeza kwenda kupiga kura.
Naam, Kennedy Wandera, shukran sana kwa kutupasha hayo ambayo yametokea hapo nchini Kenya, hasa katika hayo mashirika ya kiraia. Sasa tukio tunaelekea bado ndani ya VOA Express, Harrison Kamau, naona mambo bado tupo Kenya.
Kweli kabisa, mambo ya Kenya haishi, na unajua ndio yanaelekea kilele ikizingatiwa kwamba kama uchaguzi utaendelea basi utafanyika katika kipindi cha siku mbili tatu kuanzia sasa. Maana ukiondoa Jumatatu basi kuna Jumanne na Jumatano peke yake. Tunaingia Alhamisi, kwa hivyo ni siku mbili tu. Lakini tutakuwa tunaangalia kwa kina ikizingatiwa kwamba wanahabari wetu watapakaa kote nchini Kenya kutujuza. Maya yote pia tunayapata kupitia www.voaswahili.com na vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook. Lakini sasa kuna kero ambalo limeendelea kusumbua watu wengi nchini Kenya, hasa wanaharakati na wanasiasa, wakikasirishwa na swala la polisi wanavyoendeleza msako wao kusaka bunduki ambazo wanadai ziko mikononi mwa wahalifu, hasa kwenye pwani ya Kenya ambapo polisi wawili tayari na raia wafanyakazi wa chuo kikuu wamepoteza maisha yao. Hebu tusikie kero hizi ni zinakwendaje.
Mimi kama mshirikishi wa haki za kibinadamu nimefadhaishwa pakubwa na vitendo vya polisi ya kutumia nguvu kupitia kiasi dhidi ya raia wake. Hivi sasa hakuna police force isipokuwa kuna police service huduma. Lakini ile vitendo ambavyo vilitendeka jana kule na kutokea jirani kabisa sehemu ya Mabungo hapa Diani na sehemu nyingine inatamausha. Kwa sababu polisi bila kutumia taadhima waliweza kuingia katika majumba ya wananchi wakiwa njiani, walianza kupiga watu kiholela, na pia ilifikia hatua pia kutofahamu kwamba kuna privacy kuingia katika nyumba na pia kuangalia makabati na kadhalika.
Polisi wana njia tofauti za kisasa za kuweza kuchunguza wahalifu ni nani. Kuna mambo ya forensics, yani kuchukua vitu kidogo kidogo uweze kujua yule mtu ni nani, kama ni unywele, kama ni rangi, kama ni alama za vidole vyake. Njia tofauti, mbinu ziko nyingi sana za kuweza kutafuta ule wahalifu, ikawa kwa Kiingereza wanasema targeted, kuliko kupiga kila mtu wale kuwemo wasikuwemo. Jana pia wameweza kuvuruta watoto ambao wako standard 7 wavulana wadogo baadaye, lakini wakawaachilia. Lakini kitu kama hicho kwa kijana haezi kusahau tena, ni kitu ambacho kiko kwenye akili yake.
Nakwambia kuna changamoto nyingi sana katika nyakati tunazoishi hidi, kwa sababu wale ni maafisa wa usalama, wana jukumu la kuhakikisha kwamba silaha zizizo halali haziko mikononi mwa watu, na wakati mwingine ushirikiano unakosa. Kwa hivyo wale maafisa wanaonekana ni adui wa jamii, ilhali jamii yenyewe ndio inalalamika kwamba kuna silaha ambazo hazifai kuwa miongoni mwetu. Kwa hivyo kazi inakuwa, kibarua kinakuwa kigumu sana.
Naam, na vile vile kibarua ni kigumu sana pia kwa polisi wa Kenya kutokana na mazingira ambayo nchi ya Kenya sasa hivi inakabiliana nayo. Swala la uchaguzi, swala la usalama. Kwa hiyo wakati mwingine kutambua nani ni nani, lazima rapsha za hapa na pale zitokee, na ni hali ambayo kwa namna moja nyingine imekuwa ikisumbua kweli kweli katika nchi ya Kenya.
Alafu sijui kama kuna kitu ambacho hukushangaza. Sijui ukishavaa sare za kikazi ukawa kwamba wewe ni askari, kuanzia hapo inakuwa kwamba wewe si kama mwananchi. Wakati unasikia kuna maandamano ama makabiliano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji, ni kama vikundi viwili kutoka dunia mbili. Inakuwa kwamba hawa si kama mwananchi mwenzako ama nduguyo. Lakini vizuri kukumbuka kwamba wale maafisa pia wanadamu, ndugu zetu, dada zetu, na pia vile vile nao pia watumie uadilifu wanapofanya shughuli za kufanya misako, manake pia wale ni ndugu zao wanawasaka na kujaribu kufanya jamii ikawa salama.
Naam, katika kuelekea kusubiri uchaguzi wa marudio nchini Kenya, tutaangalia na kuona mengi ambayo yanajitokeza nchini Kenya. Moja kwa moja sasa tuelekee katika habari za dunia. Thank you. Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe amesema mapema leo kuwa anakusudia kufanya maamuzi ya diplomasia kusuluhisha masuala yanayohusiana na program ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Abe amesema atashirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kushinikiza taifa hilo kubadili mwenendo. Abe amesema hayo mbele ya wanahabari siku moja tu baada ya uchaguzi mkuu kumalizika na kupatia muungano wake 32 kwenye bunge dogo. Kiongozi huyo amesema suala la Korea Kaskazini litapewa kipaumbele wakati wa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini Japan mwezi ujao.
Wanaharakati wa Syria wamesema kuwa wanamgambo wa Islamic State wameua takriban watu 128 kwenye mji wa Koitan kabla ya kupoteza udhibiti kwa vikosi vya serikali. Vikosi vya serikali vikishirikiana na makundi ya wapiganaji vilichukua mji huo ulioko kwenye jimbo la Homs Jumamosi baada ya kushikiliwa na wanamgambo kwa kipindi cha wiki tatu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights linalofuatilia mzozo nchini Syria limesema mapema leo kuwa limeorodhesha mauaji yaliyotokea na kwamba kundi la Islamic State limelaumu raia kwa kushirikiana na serikali ya Syria.
Waziri wa ulinzi wa Ufilipino Delphine Lorenzana amesema mapema leo kuwa mapigano yaliyochukua miezi mitano kwenye mji wa kusini wa Marawi yamemalizika, akaongeza kuwa hakuna wapiganaji waliobaki eneo hilo. Tangazo hilo limekuja baada ya karibu wiki moja baada ya vikosi vya serikali kuwa viongozi wawili wa wanamgambo akiwemo mmoja aliyetangaza utiifu wake kwa kiongozi wa kundi la Islamic State. Rais wa Filipino Rodrigo Duterte alitangaza wakati huo kuwa mji wa Marawi ulikuwa umekombolewa kutoka mikononi mwa wanamgambo, ingawa maafisa wa kijeshi wanasema kuwa kati ya wapiganaji 20 hadi 30 walibaki ndani.
Nevasi, mwanadiplomasia wa Marekani, amesema mapema leo kuwa hakuna swala lolote linalohusiana na kiongozi wa kijeshi wa Indonesia aliyezuiliwa kusafiri hapa Marekani kuhudhuria mkutano hapa mjini Washington. Kamanda wa jeshi la Indonesia Generali Gatot Numatio alikuwa anajiandaa kuingia kwenye ndege kwenda ziarani Marekani akiandamana na mkewe Jumamosi, ambapo wafanyakazi wa shirika la ndege walimwarifu kuwa hakuwa ameruhusiwa kuingia hapa Marekani. Naibu balozi wa Marekani nchini Indonesia Erin McKee, hata hivyo, mapema leo amesema ameomba radhi kutokana na tukio hilo baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Rento Masudi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, Harrison Kamau, Hollywood mambo yanaendelea kweli kweli. Tunamuona hapa bibi wa red carpet, mkamiti
Kibayase.
Hivi ni Kibayase, Kibayase.
Kibayase. Inategemea pia kuna nyakati kama kidogo kidogo, ikiwa Friday na tunatokea mjini, nikikutana naye basi pale itakuwa style imechange, inakuwa vipi mkamiti Kibayase?
Mtaani kwetu kulikuwa kuna mtu anaitwa Yusufu Kibayase, nitakwambia story zake, lakini kwanza tumkaribishe mkamiti Kibayase. Mkamaji, tueleze yanayoendelea huko Hollywood.
Mambo ni mengi kweli kweli, lakini bila ya kupoteza wakati tuanze kwanza na masuala ya kina dada, masuala ya urembo. Unajua kila mwanamke duniani atakubaliana na mimi kwa njia moja au nyingine, unapozungumzia swala la nywele. Nywele ni kitu muhimu sana katika mwili wa mwanamke.
Imekuwa muhimu pia kwa wanaume siku hizi. Wewe umesahau?
Lakini leo tunakuzia kwa wanawake. Mimi binafsi huwa nazipenda sana nywele zangu.
Sawa sawa.
Hii imedhirika kwake Sona.
Samahani kidogo. Hizi unaposema nywele zako, zile za kupandikiza ama zile ambazo zinaota kwa ndugu? Maana kuna watu wengine sio wananunua nywele zao kwenye maduka haya, wanasema nywele zao.
Sasa maswali mengi ndio haitajiki.
Ninazungumzia nywele kwa ujumla. Iwe nywele ya kupandikiza, yani nywele feki sio ya kwako, au nywele asili ni nywele.
Lakini
pale mwanadada anapotengeneza kichwa chake nywele ikarembeka na kuonekana mtanashati anavutia, basi usicheze katika maeneo hayo, ni hatari. Hii imedhirika kwake Solange. Solange ni ndugu wa Beyonce. Solange yeye utakumbuka mwaka jana aliimba kibao kinasema Don't Touch My Hair, alikuwa anamaanisha hiyo kwamba si kibao tu, lakini pia anamaanisha kwamba
usicheze
na nywele zake. Dada huyu huwa anatoka katika staili ya aina tofauti ya nywele, akisuka hivi, akitengeneza hivi, zikionekana maridadi kabisa. Sasa basi, kupitia gazeti la Washington Post ni kwamba dada huyu ameelezea kwamba nywele ndio utambulisho wake katika maisha yake. Ni kitu muhimu sana anachojali katika maisha yake. Sasa hivi karibuni basi, jarida la The London Evening Standard liliweza kumpiga picha na picha yake kubwa ikawekwa katika ukurasa wa mbele wa jarida hilo ili kuweza kuuza swala la Solange, masuala ya urembo na tasnia yake anayoifanya.
Je, umeitazama hiyo staili yake ilikuwa ni ipi?
Haswa ilikuwa nzuri, amezisonga nywele za kwenda nyuma, kisha kukawa kuna kitu kama crown kimekuja kwa juu hivi. Lakini sasa kitu kilichokwenda vibaya mpaka asili ya nyimbo hii kurudishwa kwamba don't touch my hair ni kwamba jarida hilo lilijaribu kufanya mambo ya marekebisho katika nywele za Solange ili kuweza kuweka jarida pengine liendane vizuri au vipi.
Wakafanya photoshop.
Wakafanya mambo ya editing na nini. Solange kaja juu akasema hapana, kwa nini basi mmeharibu nywele zangu? Nywele zangu ndio utambulisho wangu. Basi imebidi lile jarida sasa limeomba radhi kwa kuedit zile nywele za Solange katika jarida hilo. Unaona mambo ya nywele haya yalivyo?
So ni don't touch my hair, don't touch my image, don't touch my picture.
Na kiki vile vile.
Basi tukiachana na hayo mambo ya nywele, tuende upande mwingine. Justin Bieber, mwanamuziki anayependwa sana katika miondoko ya R&B, mwishoni mwa weekend ametoa picha yake mpya yenye kuonyesha tatuu zake mpya alizochora hivi karibuni. Unajua si mgeni wa masuala ya tatuu, ana tatuu nyingi katika mwili wake, lakini hii aliyoitoa kwenye mtandao wa Instagram ilikuwa ni mwisho, kwani tatuu hiyo imechorwa ikiziba kifua chake chote. Vipi, mbona unashangaa?
Ina maandishi yapi ama ni imechorwa nini?
Imechorwa, kwa kweli siwezi kuelezea ule mchoro ni wa aina gani, lakini na nikisema nieleze sana pengine muda hivi sasa hautanitosha, lakini nitakuwa na muda mwingi zaidi kuelezea haya katika zulia jekundu la VOA Swahili. Ndio mambo yanayotamba hivi sasa. Hali kadhalika Kim Kardashian na Kanye West wamenusurika kuibiwa mwishoni mwa weekend, ambapo walinzi wao waliweza kumdhibiti yule mtu ambaye anaitwa kibaka katika nyumba ya huko Los Angeles. Basi ni hayo tu ndio kwa nayo hivi sasa katika Hollywood Report.
Mambo mazuri sana.
Mkamiti, tunashukuru sana kwa kutueleza hayo. Na sasa hivi naona muda unakimbia kweli kweli, moja kwa moja tuelekee katika kibao cha muziki. Harrison Kamau,
ngoma tunaelekea wapi?
Ni vijana ambao ni wakali kweli kweli, Sauti Sol wameshirikisha vijana wawili, mimi nawakubali sana. Anaitwa Amos na Josh. Sikiliza sauti zao alafu tutaongea habari za sauti zao. Hapo anakuambia Neria.
Akileta mtoto analeta zani yake, mlete nitamlea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta zani yake. Huenda kawa Obama, hata wale Amerika. Huenda kawa Lupita, Oscar nazo akashinda. Huenda kawa wanyama, acheze soka Uingereza. Huenda kawa Kenya, mwanzilishi wa taifa na kuwa Manerea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta zani yake, lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta zani yake. Uenda kawa Mazai ailinde mazingira. Huenda kawa Makeba, nyimbo nzuri akatunga.
Huenda kawa Nyerere, aongoze Tanzania. Huenda kawa Mandela, mkombozi wa Afrika.
Na kuomba Nerea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta zani yake, lete nitamlea.
usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta stani yake.
Haya basi, huenda akawa Idi Ligongo
atangazie mataifa. Lakini Idi, hebu umesikia sauti kwenye wimbo huu, mpangilio.
Unajua, nafikiri siku moja itabidi tuanzishe mjadala, kwa sababu kwa haraka haraka sasa hivi ukizungumzia katika Afrika Mashariki, rahisi sana kusema kwamba muziki wa Tanzania hivi sasa hasa wa Bongo Flava uko juu sana, ukiangalia kimasoko, kinini, namna ambavyo unakubalika. Lakini kuna hali nyingine, ukiangalia ubora wa sauti wa wasanii wengi sana wa Kenya, mimi binafsi nakwambia uko juu sana. Kwa mfano
mpangilio wa sauti,
kwa mfano ukimsikiliza hata huyu kijana Josh na Amos, wana sauti nzuri mno, na hata uimbaji wao unaweza ukampeleka katika shule yoyote ya kimuziki, yani muziki katika taaluma au taaluma ya muziki.
Lakini pia Afrika Kusini si mchezo, si kidogo. Upande wa muziki najua kwamba wale pia talanta wanayo, lakini mpangilio pia wanao wa muziki.
Lakini vile vile tukijumuisha mambo yote, mimi binafsi ukiniuliza Afrika nzima wapi, nitakwambia Congo DRC.
DRC unajua na talanta bana, iko kwenye damu pale kuzaliwa ni muziki. Yani wale wako kando, wako katika ligi kando kabisa, manake muziki uko kwenye damu tangu kuzaliwa ukiwa mdogo. So, wakati mmoja nilitembea katika mpaka wa Uganda na Congo DRC, upande wa magharibi mwa Uganda, lakini kawa kidogo tu nimekanyagisha miguu yangu upande wa DRC. Basi pale nikaona mambo ya ajabu. Kuna lori fulani lilikuwa likifanya matangazo, you know, matangazo yanayofanywa na malori barabarani. Na kuambia lori liliposimama kwenye kijiji, hapo ndio niliona maajabu, kuanzia watoto wadogo hadi watu wale wazee. Yani wanajua, wale watu wanajua kukatika, tena mziki uko kwenye damu.
Sasa kama wewe ulipenda mziki, ulipenda tu kukatika,
ina maana kwamba mziki uko ndani yao. Yani uko ndani kabisa, ni kitu ambacho si cha kujilimbikizia, kiko ndani yako.
Yani kwa kweli kuzungumza muziki wa DRC huwezi kumaliza, maanake ni enzi na enzi na enzi mpaka hivi sasa. Wakina Fally Ipupa, wakina Fere Gola wanatamba kulikweli, lakini ukirudi miaka ya nyuma hali ilikuwa si mchezo,
bila kusahau Uganda. Watu noma pia, Uganda wanaamka kuamka kweli kweli, si mchezo. Lakini hata hivyo basi, tuangalie masuala ya ushauri.
Mimi ushauri wangu, mwanafunzi ajaribu kufanya utafiti. Sasa hivi watu wengi wanapenda kujifunza tamaduni ya mahali fulani, kujifunza maisha ya sehemu fulani. Wengi wao wanaoenda vyuo vikuu, hasa kwa mfano chuo kikuu kama cha Dar es Salaam, wengi wanatoka vijijini, hawajaelewa maisha ya wanafunzi yanakuwaje pale. Kwa hiyo kuna issue ambayo wanaweza kukutana nayo, kwa mfano labda cultural shock. Wakifika pale, pengine hajapata accommodation chuo, ndani ya chuo wanaita in campus, itabidi akae nje ya chuo, pengine labda mabibo, au pengine apangishe ili aweze kuwa anaenda chuo au kwenda shuleni kila siku. Kwa ni vizuri akafanya utafiti ili aelewe ni jinsi gani anaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali na jinsi gani anaweza kukopa na mazingira ya chuo kikuu, na kama atahitaji msaada ili aweze kufanyia kazi kabla hajafika kwenye yale mazingira.
Basi huu ushauri mwafaka kabisa kutoka kwa Emily Kivugo, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais mwanamke katika serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anatoa ushauri kwa vijana wanaotarajia kujiunga na vyuo vikuu. Na basi napotazama mwenzangu Idli Gongo, naona umejiandaa kweli kweli kupekua pekua yanaovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi kazi kwako.
Naam, Harrison, leo kile ambacho kinavuma kweli kweli ni kuhusiana na kesi inayomhusu mwigizaji maarufu kweli wa Tanzania, mrembo huyu Elizabeth Michael, maarufu anafahamika kama Lulu. Mm-hmm. Lulu, kama unakumbuka, toka wiki iliyopita alikuwa anahudhuria kesi inayomkabili ya kuua kwa bila kukusudia katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam. Sasa leo ametoa utetezi wake.
Mm-hmm. Na kesi inaendelea.
Kesi inaendelea. Mm-hmm. Katika utetezi wake amesema kwamba kulikuwa kuna purukushani. Yeye alifika pale majira ya usiku, akakaa kwenye kitanda nyumbani kwa Kanumba. Mm-hmm. na Kanumba alikuwa ana hasira kidogo, lakini anaonekana pia alikuwa ametumia kile hivyo, kwa mujibu wa Lulu katika taarifa yake ya mahakama hii leo. Kwa hiyo Kanumba akawa kidogo anamkoromea, yani anamfokea yule binti, na mara simu ya Lulu ikaita, kuita simu ya Lulu. Lulu kataka kupokea. Kanumba akasema, kwa nini unaongea na mwanaume mwingine mbele yangu? Kwa hiyo purukushani ikatoka. Kwa mujibu wa Lulu, anadai kwamba Kanumba aliingia chini uvungu, akatoa panga akawa anampiga piga kwenye mapaja kwa ubapa. Sasa yule binti akawa anaogopa, katika purukushani kukimbia. Wakati huo Kanumba alikuwa kavaa taulo, akanyanyuka kukimbia. Kwa mujibu wa Lulu, Kanumba akadondoka chini, akapoteza fahamu. Lulu akafikiri kwamba Kanumba amejifanyisha. Kwa hiyo akaondoka, akaenda ufukwe mmoja maarufu sana pale Dar es Salaam, unaitwa Coco Beach. Sasa katika wakati akiwa kule, anaona message zinaingia, watu wanaulizana, eti kweli Kanumba amekufa, Kanumba amekufa. Mmoja marafiki wa Kanumba akawasiliana na Lulu, wakakutana sehemu moja inaitwa Bamaga. Maeneo ya Mwenge jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo walipofika pale akashangaa, amekamatwa na polisi. Anafika polisi, anakuta baadhi ya waigizaji wengine, ndio akafahamu kwamba Kanumba amefariki dunia. Na katika utetezi wake anasema asingeweza kumuua Kanumba, kwa sababu akiangalia mwili wake wakati huo alikuwa mdogo na mwili wa Kanumba ni mkubwa. Na Kanumba ndio alikuwa anataka kumjeruhi, kwa mujibu wa maelezo ambayo yamechapishwa katika gazeti la Mwananchi hii leo. Sasa Dines Kadope anasema, kweli mapenzi bwana, rest in peace Kanumba, na kupenda lakini acheni Lulu, acheni sheria ichukue mkondo wake. Kachepa Yazidi anasema, Lulu unajitetea kwamba hukuna uwezo wa kumua Kanumba kwa kuwa wewe mwili wako ni mdogo, sasa udogo huo mbona uliweza kumuhimili? Ni swali hilo kutoka kwa Kachepa Yazidi. Tukiachana na hayo, tukielekea nchini Kenya, lile ambalo linavuma hivi sasa ni habari kuhusu Rais Uhuru Kenyatta kukutana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Kenya IEBC Wafula Chebukati, ambapo katika mkutano huo Rais Kenyatta amemwambia mwenyekiti huyo kwamba yeye yupo tayari kwa uchaguzi wiki hii. Vile vile hamna mahitaji yoyote yale ambayo anataka kuyaelekeza kwenda kwa IEBC, na atashiriki uchaguzi kama mahakama ya juu ilivyotaka uchaguzi huo kurudiwa. Kwa hiyo hayo ni mambo moja, mambo ambayo yamevuma kule kule. Samuel Undiki anasema kwamba anasema bora uchaguzi ufanyike ili tusahau haya masuala ya kisiasa. John Onyango anasema, Mheshimiwa Rais, huwezi kuwa na matakwa yoyote kwenda kwa IBC, maana unatarajia wakubebe kama ulivyobebwa na Maraga akakuangusha. Kenya moja.
Mambo hatari. Ni mitandao ya kijamii kwa kweli, maoni mbalimbali, maoni mseto yanaendelea kutolewa, na sijui kama kuna dakika moja kuweza kuangalia, kuna swali ambalo tuliuliza wasikilizaji wetu, na tuliwauliza, je, umewahi kukumbwa na rushwa ya ngono ama dhulma ya kimapenzi? Aha, wanasema nini?
Sasa huyu bwana Buseme Hassan Subhanallah. Ngoja tu niseme Baseme Hassan. Yeye anasema hivi, hiyo itakuwa nadra kwa sisi wanaume, labda hofu tuzitie kwa madada zetu.
Pius Ndankala anasema, ai, sijawahi kukumbwa na nipe nikupe, sijui ana maana gani.
Vedasto Romani anasema yeye kwamba tunawapata vizuri, tunashukuru kwa kutupata vizuri, lakini ni njema ungetueleza ni nini hasa ambacho unakizungumza juu ya hili.
Basi mambo ni mengi, lakini naona nao muda unatupa kistogo. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu,
mimi naitwa Idi Ligongo, hapa
hadi hapo kesho sana wakati kama huu, nikikutakia jioni njema popote ulipo, kutoka Washington DC.